Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și astăzi voi fi gazda dumneavoastră în cadrul acestei ediții. Invitatul nostru permanent în cadrul acestei emisiuni este părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați venit și vă mulțumim!
Eu vă mulțumesc!
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Încercăm în cadrul acestei emisiuni, așa cum vă spuneam și dățile trecute, să deslușim și să vedem înțelesuri duhovnicești ale unor texte din Scriptură, mai cu seamă cuvinte ale Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care nu sunt atât de mult dezbătute. Astăzi m-am gândit, Părinte Ciprian, să ne oprim la un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 12, un text care vorbește despre slugile veghetoare, așa se și numește, pilda slugilor veghetoare. Voi citi textul, care este foarte scurt, și apoi să vedem câteva înțelesuri împreună. Zice așa: să fie mijloacele voastre încinse și făcliile voastre aprinse, și voi fiți asemenea oamenilor care așteaptă pe stăpânul lor când se întoarce de la nuntă, ca venind și bătând, îndată să-i deschidă. Fericite sunt slugile acelea pe care, venind, stăpânul le va afla priveghind. Adevărat zic vouă că se va încinge și le va pune la masă și, apropiindu-se, le va sluji. Fie că va veni la straja a doua, fie că va veni la straja a treia și le va găsi așa, fericite sunt acelea. Mă gândesc, Părinte Ciprian, să începem chiar cu primul verset, care de fapt e versetul 35 din capitolul 12. La ce se referă Domnul când spune să fie mijloacele voastre încinse și făclile voastre aprinse? Desigur că nu este vorba despre o încingere practică, ci o metaforă. La ce se referă aici?
În primul rând aș vrea să zic că acestea face parte dintr-o serie de pilde legate de așteptarea stăpânului, care apar în mai toate evangheliile și în care, până la urmă, așteptarea în sine este starea de bine pe care trebuie să o aibă omul, și așteptarea în sensul, nu că așteptarea ar fi sfântă în sine, ci a nu îți pune sufletul și viața pentru lumea asta ca scop final, ci tu aștepți o altă lume, o altă împărăție pe un alt stăpân, și că lumea aceasta și vremea aceasta e doar o vreme de așteptare scurtă, ca și cum te-ar lăsa mama, tata într-o debara și venim imediat, numai stai puțin acolo și tu nu trebuie să te obișnuiești sau să te încadrezi atât de perfect în debaraua aia încât să zici nu mai vreau să plec, nu mai vreau să merg cu mama și tata sau o să le spun când vine ei că vreau să rămân aici. Ci în primul rând aș pleca de la asta, că Mântuitorul ne descrie viața aceasta și lumea aceasta ca pe o vremelnică și trecătoare așezare noastră aici și cu care nu trebuie să ne obișnuim așa de mult, și că întâlnirea și relația pe care o avem cu Dumnezeu și pe care toți ar trebui să o avem, aș zice, de la botez, dar după aceea reactualizată cu fiecare rugăciune, cu fiecare împărtășanie, cu fiecare spovedanie, această întâlnire, oricât de mică ar fi și de puțină ar fi, deși eu cred că e mare, dar oricât de mică ni s-ar părea, ar trebui să ne facă să nădăjduim și să așteptăm cu ochii deschiși, căutând spre zare, ca să ne întâlnim de plin cu acest stăpân și domn și cu această împărăție care va veni, și noi să nu ne obișnuim cu lumea aceasta și să nu fim aici, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că noi nu ne facem cetate stătătoare aici pe pământ, ci așteptăm o altă cetate netrecătoare, nefăcută de mână, în care să ne sălășim. Și cred că aș pleca de la acest înțeles al tuturor acestor pilde legate de așteptare, de așteptarea aceasta, în care, deci, nu ne sărășim aici pe pământ, nu dorim cele ale pământului, decât vremelnic puțin să te ajuți, dar nu faci din el un scop în sine, ci ochii tăi sunt ațintiți spre ușa pe unde va veni Hristos să te cheme pentru o altă împărăție și la altă lume, Și această așteptare, aș vrea iarăși să insist, această așteptare s-a transformat pentru creștini în ultimele sute de ani, poate chiar 1000 de ani, într-un stres și într-un gând care te înspăimântă și te înfricoșează, că vine sfârșitul lumii, că vine Hristos, că va veni, că va veni, când va veni, și totul e înfricoșător și te gândești cu groază cum va fi sfârșitul acela lumii, o să nu mă prindă atunci, să nu mă prindă. Și e cu totul contrar de așteptarea pe la care ne chema Hristos și de care ne îndemnau părinții la primul sinod ecumenic sau al doilea, când s-a făcut și ultimele versete ale crezului, când se zice aștept învierea morților și viața veacului, care e un cuvânt de bucurie, aștept cu nădejde această venire al stăpânului, aștept învierea morților, aștept biruința spre morții, aștept întâlnirea cu stăpânul. Și păcat că această așteptare s-a transformat pentru noi într-un soi de Doamne, cât mai îmi dă Dumnezeu să mai îmi dea, dacă s-ar putea să-mi dea definitiv aici să stau, să nu mai îmbătrânesc, aici să rămân. Mi se pare o pierdere a esenței și a rostului vieții pentru care ne-a gândit Dumnezeu și ne-a rânduit aici o vreme. E ca și cum copilul tău te îmbrățișează, te iubește, zice, fără tine nu pot trăi, și tu îl lași la niște vecini și când mergi peste 2 zile, el nu mai vrea să plece de la vecini, s-a obișnuit cu vecinii așa de mult, încât tata și mama au dispărut pentru el. Și ar fi o dezamăgire. Cred că acea dezamăgire, nu dezamăgire, că Dumnezeu nu putem spune că este, poate fi dezamăgit, acea durere o simte Dumnezeu cu fiecare om, cu fiecare generație de oameni care pierde acest ideal și se împământănesc aici și se leagă de cele ale lumii acesteia și mor aici în pământul acesta. Îmi zicea Tuția despre Cioran că nu vreau să moară aici, că zicea că e prins numai de lumea asta și îl interesează numai lumea asta și eu să nu moară aici. În sensul că oricum toți murim aici, dar în înțelesul ăsta că să nu moară nădăjduind doar la lumea asta și așteptând doar din lumea aceasta vreun rost sau vreun folos sau... Ceea ce este înfricoșător, dureros, mi se pare moartea mai gravă decât moartea trupească, o moarte spirituală, aceasta de nădăjduit și a căuta doar în lumea aceasta și a nu mai căuta la Dumnezeu. Deci, în primul rând asta, după aia, al doilea rând, ce v-am spus, că îmi pare rău că această așteptare s-a transformat într-o frică și într-o spaimă și ceva la care ne gândim doar cu groază și nu mai are acea așteptare bucuroasă a lui Hristos de venirea lui a doua, pe care apostolii, când l-au văzut înălțându-se, au aflat de la el vremurile și timpurile când el va reveni, adică l-au întrebat cumva și el a spus să nu se gândească ei la asta, așa cum s-a înălțat așa și va și coborâ. Dar ei au crezut foarte mult dintre ei că Hristos va veni foarte repede. Dar asta era din dragoste. Și primele generații de creștini îl așteptau cu nădejde să vină din nou. Asta era din dragoste pentru că îl doreau, îl căutau, îl iubeau. Și noi am ajuns să ne înfricoșăm, să ne gândim, oare când va veni Hristos? Doamne, ajută-ne să nu vină. Ca niște fricoși, ca niște oameni păcătoși care de fapt nu vrem să ne schimbăm, rămânem în păcatele noastre și acum când va veni Hristos, aproape că ni se potrivește mai degrabă replica demonizațiilor din Gadara, adică a demonilor care au zis de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme, adică mai vreau să ne distrăm și noi, să mai fim pe aici, acum ai venit să pui rânduială, să împarți lucrurile, să faci dreptate și privind lucrurile în felul ăsta al demonilor mai mult decât al creștinilor primare, asta în primul rând. După aceea, legat de versetul de care ați întrebat, să fie mijloacele voastre încinse și făclirile voastre aprinse, este starea de priveghere, starea de atenție la împărăția celor ce va să fie și la Dumnezeu cel pe care îl așteptăm și care este de fapt de față, numai că încă nu-l vedem la propriu intrând pe ușile istoriei, starea de priveghere, de atenție, de grijă, adică ochii noștri să fie ațintiți mai degrabă la stăpânul cel ce va să fie și care este deja pe drum spre noi, care se întoarce de la o nuntă, decât la veacul acesta și la istoria aceasta, adică o stare de atenție și o stare de osteneală de pregătire pentru acel moment, pentru că cei care se încingeau, dar și la români, eu am prins pe bunicii mei care dimineața își puneau brâu în mijlocul lui și cureaua, dar aveau și un brâu care îi le ținea, le strângeau șalele, cum ziceau ei, și pe aceea puneau la muncă toată ziua și asta era un brâu pentru muncă și pentru osteneală și pentru stat în picioare și seara își dădeau jos brâu, își dădeau jos curelele, chimirele și se puneau pe pat, că nu se poate să dormi așa. Deci starea fără brâu, fără încindere, e a omului care doarme, care își pierde vremea, care nu are chef să facă nimic, care... și-a găsit din odaia lui locul cel mai bun în care poate să stea și să rămână. Și starea omului încins este starea omului care lucrează, face ceva în așteptarea cuiva, că de obicei când vine cineva, știi că pe seara e oaspeți, te pregătești toată ziua, faci, ești încins, lucrezi. Exact, cum ziceam în titlul lui Petru. Acum te încingi și mergi unde vrei. Adică înainte a pleca undeva, se încingea și pe aceea a pleca unde vrea.
Un semn văzut, nu știu dacă radioascultătorii știu acest aspect, însă în slujba tunderii în monahism, cei care se călugăresc, cei care primesc schima, primesc de asemenea înainte o curia sau o centură, așa o numesc ei, cu care se încin, care de fapt semnul văzut al faptului că îi va trebui să fie în lucrare, în permanență și în stare de priveghere.
Și la preoți, prin brâul pe care îl pun la începutul liturghiei, arată că trebuie să fie într-o stare de priveghere și chiar și faptul că niciodată împărtășania nu se dă stând jos și totdeauna în picioare și s-o dai și s-o iei și s-o ia cel care se mărtășește numai în picioare și îmbrăcat și încins cu toate. Nu vii niciodată în niște, eu știu, pijamale să te împărtășești. Vii îmbrăcat în toate hainele, încins, cum trebuie să vii. Și toate astea arată cumva că noi ne împărtășim acum cu Hristos, dar așteptăm să ne împărtășim cu El mai cu adevărat în ziua cea fără de sfârșit a împărăției lui Dumnezeu. Și asta înseamnă în primul rând să fim încinși. Adică noi pregătiți pentru altă lume și pentru primirea mirelui nostru, nu pentru aceasta de acum, dar descurcându-ne și lucrând cu lumea aceea care este acum, lucrând cât se poate cu ea fără să ne rănim și fără să rănim pe alții, dar mijloacele încinse și tot în atenții. Deci stare de lucrare, stare de lucrare în așteptarea ceea ce va să fie, asta e în primul rând.
Și stare de jertfă într-o oarecare măsură, cum ziceați că stăm în picioare și stăm într-o stare de nevoință cumva și la liturghie. Acest lucru cred și pentru că Hristos ni se dă în stare de jertfă și noi trebuie să fim în stare de jertfă, într-o minimă nevoință, într-o minimă lucrare, cât putem noi la măsura noastră.
De fapt, această stare noastră a creștinilor era prefigurată și era prorocită cumva prin lucrările Vechiului Testament, când Dumnezeu le-a cerut evreilor ca înainte de trecere prin Marea Roșie, care însemna ca un fel de moarte, de trecere prin moarte spre altă viață, ei să fie încinși, îmbrăcați, în picioare, mâncând mielul lui Dumnezeu, pregătiți să plece în orice clipă, adică nu aveau timp, nu era cetate stătătoare acolo, ei nu mai aveau ce să stea acolo. Și cumva cred că această trimitere a Mântuitorului spre încindere e tot așa ca o pregătire, precum evreii atunci erau încinși, toți în picioare așteptând să plece în orice clipă, cu puținul pe care îl aveau, plecau definitiv în viața aceasta și plecau spre o altă viață și erau pregătiți pentru asta și își doreau, așa și noi să fim așa tot timpul. De fapt, când zicem că El este Paștele nostru, Hristos, asta zicem, că El este trecerea noastră, este mutarea noastră. El ne învață să ieșim din lumea aceasta, împreună cu El să ieșim și să mergem spre o altă lume care e fără de sfârșit. E un paște neîncetat, e o trecere neîncetată. Ori această stare de trecere cumva se semnifică aici prin încindere și prin stare de pregătire. Și cu făclile aprinse, mi se pare mai profundă și mai vrednică de deschis pentru mințile noastre, pentru că asta înseamnă că e noapte, înseamnă că orice perioadă în care noi îl așteptăm de Hristos, și până la urmă toată istoria este o noapte, că lumina nu este în lumea aceasta, că sursele luminii veșnice nu sunt aici, că nu aici putem căuta și trebuie să căutăm lumina, ci noi trebuie să avem lumina nădejdii de la Dumnezeu, lumina credinței de la Dumnezeu, cu care să luminăm și să vedem lumea din prejur. Adică noi prin acest cod al credinței, dacă ar fi ca o cheie, prin această cheie a credinței și a mărturiei lui Dumnezeu în istorie, prin Evanghelii, trebuie să deschidem istoria și să o vedem de folos sau mai puțin de folos la vremea ei, ca să mergem spre Hristos. Că lumina numai acolo o găsim și numai ea ne deschide cumva calea să putem să-L așteptăm cu adevărat pe Hristos și să-L primim când va veni. Și că altfel am putea bășui prin întuneric și să bănuim că alții sunt Hristoși și că alții sunt tămăduitori și că prin alții ne putem ajuta și că poate fi o mare înșelare dacă nu avem această doză de credință, doză de lumină primită prin revelație de la Dumnezeu și pe care trebuie să o ținem sus și să luminăm lumea cu ea. Să ne luminăm noi calea înainte, în primul rând, și dacă vrea altcineva să se lumineze de această lumină, să vină și el, dar în primul rând tu trebuie să-ți luminezi calea și să nu cazi în gropile vieții și ale istoriei și gropi de înțelegere.
Părinte Ciprian, revenim de la această pericopă în versetul 37. Fericește stăpânul pe acele slugi și zice așa: fericite sunt slugile acelea pe care venind, stăpânul le va afla priveghind. Și acum urmează ceva foarte important, zice: adevărat zic vouă că se va încinge el, adică, și le va pune la masă și, apropiindu-se, le va sluji el. Ce spuneți despre acest cuvânt?
Păi mi se pare extraordinar de frumos și de puternic. Este ceea ce a început Mântuitorul la cina ședețeană. De fapt, a început în toată viața sa, că el a slujit nouă, nu noi lui, și că acest început al slujirii lui Hristos, văzut că el, de fapt, începutul slujirii lui Dumnezeu de când ne-am zidit și dinainte de a ne zidi, ne slujește nouă, și această slujire va continua desăvârșit în împărăția cerurilor, exact cum însăși Mântuitorul zice: până acum Tatăl meu lucrează și eu lucrez. Această lucrare a Tatălui și a Fiului are și înțelesul acesta de a lucra pentru om, de dragul omului, pregătind, cum zice Mântuitorul: mă duc să vă pregătesc vouă loc. Adică nu mă duc să stau să mă odihnesc, am muncit destul. Și el se ducea, trecea dincolo, trecea pragul dintre viață și moarte ca să ne pregătească nouă loc. El mergea să lucreze pentru noi. Și cred că asta e una dintre cele mai importante și mai puternice, dacă putem numi, activități, lucrarea lui Dumnezeu, aceea de lucra pentru om. E acea imagine pe care Sfântul Sofronie Saharov o are, a piramidei întoarse cu vârful în jos. Că noi avem impresia că la bază sunt oamenii sau demonii și cele mai de jos făpturi, după aceea sunt îngerii, diferite trepturi, și sus, în vârful piramidei, este Dumnezeu. Și Sfântul Sofronie spunea, de fapt, e invers: Dumnezeu este în vârful piramidei, da, dar e cu vârful în jos piramida și el susține toată făptura.
Ce
și asta e lucrarea lui Dumnezeu, asta e dragul lui Dumnezeu, să lucreze, să se jerfească, să-și pună sufletul pentru toate făpturile, cum dice însăși Mântuitorul acolo. Zice, în împărăția lui Dumnezeu nu este așa precum este la voi, ci cel mai mare slujește tuturor, și asta nu numai despre oameni, ci și despre el. El slujește tuturor și se face...
Atunci e și o spovedanie a lui Dumnezeu, da. Atunci când spune: cel ce vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul vostru, da. Ne arată nouă, dar se și spovedește Dumnezeu, ne spune cine așa este el de fapt.
De fapt, el arată că ne slujește, nu se laudă cu asta, dar el ne slujește tuturor, și slujirea aceasta a lui față de noi nu obosește niciodată. E o slujire a dragostei fără de sfârșit. Problema noastră este dacă ne lăsăm slujiți de el sau nu ne lăsăm slujiți de el. Cred că cel care pierde importanța așteptării Dumnezeu își găsește în alte lucruri slujirea, să-i slujească alte lucruri lui. Făpturile din lumea aceasta, să se pună stăpân peste ele, să viseze că este slujit de oameni, să își imagineze că este slujit de timp, de istorie, de vreacuri, de... Acela cumva pierde, nemai având ochii întorși pe Dumnezeu, pierde această șansă de a fi slujit de Dumnezeu, care este de neînchipuit mai mult decât ce poate să slujească făptura sau orice altceva. Și de fapt, pentru cei care aleg slujirea făpturii sau a oamenilor, aleg iadul până la urmă, pentru că a nu sluji Dumnezeu, deși mi se pare așa de dureros că zicem că slujește Dumnezeu, dar așa este iubirea nebună a lui Dumnezeu față de om. A nu sluji Dumnezeu înseamnă oboseală și moarte până la urmă. Singurul care poate să nu te obosească, singurul care te poate înviora neîncetat, singurul care te poate iubi fără umbră, singurul de a cărui iubire nu te poți sătura, este Dumnezeu. Și prin el pe toți ceilalți după aceea. Iar restul, orice altceva alegi, este, cum zice psalmistul David, la orice lucru de săvârșit am găsit sfârșit, dar cuvântul tău este fără sfârșit. Adică chiar dacă apar de săvârșite lucrurile din lumea aceasta, ele au sfârșit și devin obositoare la un moment dat, în timp, pe când Dumnezeu nu devine niciodată obositor și plicticos, și până la urmă, cum zicea alt teolog, Paul Evdokimov, diavolul este un plictisit, e plictisitor, e o încăscată a lumii întregi, te obosești în prezența lui și tot ce îți oferă el în timp, pe când ceva din ceea ce este Dumnezeu s-a arătat la pogorârea Duhului Sfânt, când erau plini de veiuciune apostolului, plini de râvnă, ca niște copii care nu s-ar mai sătura să vadă, să cunoască, să spună, o veiuciune care n-are sfârșit. E o tinerețe veșnică, aceasta e o primăvară fără sfârșit, o dimineață fără de sfârșit. Și acest lucru numai Dumnezeu poate să ți-l ofere prin slujirea lui și prin împreună lucrarea cu tine și prietenia lui cu tine. Și cine nu-l așteaptă Dumnezeu și nu are această minimă întoarcere a ochilor spre Dumnezeu ca singura nădejde și singura căutare, mai presus de toate cele omenești, pierde această șansă și îl va găsi stăpânul făcând altceva, dorind altceva, așteptând altceva, și acesta până la urmă se sărășuiește că vrea, că nu vrea, în ceea ce a ales. Și acest ceea ce a ales este moarte spirituală, este durere, este suferință, este plictis, este tristețe. Pe când ceea ce putea să aleagă, adică Dumnezeu, chiar dacă Dumnezeu s-a deghizat vremelnic, exact ca la nunta din Cana, nimeni nu-și dă seama cine e, dar prin credință ar fi trebuit să-l alegi. deși rațiunea spune bine că e așa, ar putea să te ajute și rațiunea și conștiința, dar nu ți-ai ascultat nici rațiunea, nici conștiința, n-ai stat odată măcar să te gândești 10 minute bine ce aleg eu în viață, merită să te gândești sincer, punând acolo pe piedestal și moartea și boala și sfârșitul vieții și toate să le pui, să zici ce merită să aleg. Cred că mulți de nu ne dăm nici 10 minute de gândire clară legat de asta și ajungem ca niște bezmetici la sfârșit să zicem ce am căutat, ce am urmărit, nici nu știu, nici n-am ales. Așa m-a dus valul. Avea părintele Teofil Purianu cuvântul ăsta că mulți oameni, cei mai mulți oameni, așa cum au fost țâpați în lume, așa au rămas până la sfârșit. Adică țâpați în sensul maramureșan, așa arunci un lucru undeva, așa te naști tu, într-o zonă cu niște oameni care te învață într-un fel, care exact așa cum ai nimerit acolo și te învață lumea și trăiești în duhul lumii, așa rămân pe la sfârșit lumii. Tu n-ai avut niciun moment de reculegere, mă. E bine cum sunt. Așa au fost părinții mei, așa sunt ai mei, așa e. Asta poate a fost până acum un dar pentru că părinții și bunici erau credincioși. De acum începe să fie o problemă pentru că foarte mulți sunt necredincioși și deci, dacă așa au fost ai mei, dacă așa era lumea, dacă așa era generația și generațiile sunt tot mai fără de Dumnezeu și lumea este tot mai departe de El, ceea ce mă grozăvie.
Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea, v-aș pune o întrebare. Cum să păstreze oamenii starea de priveghere? Noi, desigur, atribuim acest cuvânt slujbelor bunoare, slujbelor de priveghere în care stăm la slujbă sau momentelor de rugăciune în care priveghem, însă cred că există și alte metode de a priveghea sau altă stare prin care să ne simțim în priveghere. Da. Care sunt acestea?
Mai degrabă l-aș traduce prin trezie, atenție, atenție. E ca și cum ți-ar spune, joacă jocul ăsta, ocupă-te, fă șah, dar în timpul ăsta uită-te și ce face copilul, să nu cadă pe pat. E așa trebuie să faci toate treburile lumii acestea, având totuși ochii ațintiți, mai atent poate, mai cu periferia privirii, mai atent spre Dumnezeu și spre venirea Lui și așteptându-L cu nădejde, presimțind în toate mișcările istoriei, în toate schimbările sfătuite, o posibilă Lui venire oricând. Dar eu aș zice aici e mai mult decât atât, nu e numai venirea lui cea de-a doua, ci este și posibila noastră moarte. Până la urmă, moartea este o întâlnire cu Dumnezeu. În momentul în care murim, ne întâlnim cu Dumnezeu. Suntem sau nu pregătiți. Și atunci că venirea Stăpânului poate fi chiar moartea noastră personală. Și Dumnezeu ne îndeamnă prin această pildă să fim atenți totdeauna, că nu știm când vom muri. Nu știm când ne va chema Dumnezeu. Să nu zicem, cum zicem noi, acum sunt tânăr, acum sunt copil, să mă joc, să mă distrez, să fac nu știu ce, să învăț. Acum sunt tânăr, să-mi pregătesc o carieră viitoare frumoasă, să-mi găsesc o fată, un băiat și să mă distrez. Acum sunt matur, acum trebuie să muncesc pe rupte, acum trebuie să înaintez în grad, trebuie să înaintez nu știu ce. Acum sunt mai în vârstă, trebuie să am o casa mea, că nu mai se poate așa. După aia trebuie să le fac case copiilor, după aia trebuie să mă străduiesc să cresc nepoții, după aia niciodată n-am timp, acum sunt prea bătrân ca să mă mai ocup de asta, de Dumnezeu că sunt bolnav și am toate. Și atunci viața noastră se duce pur și simplu, pot să fii nepregătit totdeauna. Avem impresia asta că lasă la sfârșit vom. Nu. De cele mai multe ori ne zidim rău și ne zidim nepăsători, nepăsători vom rămâne până la moarte și chiar mai nepăsători ca la început. Cum tot părintele Teofil zicea, ce faci, te face. Te-ai zidit rău, nepăsător, nepăsarea s-a așezat cărămidă peste cărămidă și e mult mai grea la bătrânețe decât în tinerețe. Avem impresia asta că la sfârșit mi-asigur eu un moment de întoarce, nu prea puțin probabil. Și sper dintre cei ce ascultă să nu se lase pe ultima perioadă a vieții. Și acum, când nu știm noi când ne cheamă Dumnezeu să dacă pline bătrânețea, noi să fim pregătiți.
Da, și cred că sunteți de acord că această trezvie nu e o trezvie plină de frică a faptului că vine sfârșitul, că vine moartea, ci e trezvie aceea pe care are omul care iubește și își așteaptă pe cel iubit, o trezvie bucuroasă undeva, într-o anumită măsură.
Ce păcat că de multe ori acest lucru simt doar cei care poate au o viață grea, au boli grele și atunci au posibilitatea mai ușor poate. Uneori, deși uneori se revoltă motiva acestor lucruri și pierd și ei tot, au posibilitatea cumva să-și dorească ceea ce Dumnezeu a promis și a căutat spre ei cu mult mai multă râvnă și să aștepte acea lume. Pe când ce frumos ar fi și ce mult mai bine plătit de Dumnezeu ar fi și mult mai multă bucurie am dat la Dumnezeu dacă noi am avea toate, cum le avem. Și am putea să-L așteptăm totuși să dăm preț Dumnezeu mai mare decât cele ale lumii acesteia. Cred că mai mult preț vor primi acești oameni care poate le au pe toate, dar totuși nu-L uită pe Dumnezeu, totuși ochii lor sunt ațintiți spre sfârșitul vieții lor, spre sfârșitul istoriei și spre Hristos și îl caută. Cred că aceștia vor primi plată mai mare dacă fac asta.
Da, și vor fi fericiți, fiindcă așa se și încheie pericopa pe care am citit-o, fie că va veni la straja a doua stăpânul, fie că va veni la straja a treia și le va găsi așa, fericite sunt acelea. Cumva se constituie și aceasta ca una dintre acele fericiri.
Da.
Părinte Ciprian, vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi astăzi la această ediție a emisiunii noastre.
Și eu mulțumesc.
Dragi radioascultători, împreună cu Părintele Ciprian Negreanul, duhovnicul studenților din ASCOR Cluj-Napoca, am încercat să găsim înțelesuri duhovnicești ale pildei slugilor veghetoare, o pericopă evanghelică din Evanghelia după Luca din capitolul 12. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune!